En podcast fra Simpel.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I dag sitter det en veldig gravid dame foran meg I studio. Hun mest kjent for å være en del av Fabric-gjengen, som syr fantastiske klær av ombruksmateriale, men I dag så hun her for å snakke om sin egen kvinnehelse. For det har ikke vært bare å produsere babyen som nå ligger trygt I magen til dagens gjest. Veien viser seg å bli lang, og det rett og slett to runder med klamydia som har skylda, I tillegg til en dash med PCOS. Hva gjør man når legen forteller deg at du steril? Og hva greia med at nordmenn på verdenstoppen når det kommer til klamydia, egentlig? Det så jævlig vanskelig å ta I bruk den kondomen? Jeg gleder meg skikkelig til å skravle om alt det her I dag. Hjertelig velkommen skal du være, Ingrid Vik Lysne.
Tusen takk. Skikkelig hyggelig å være her.
Så bra. Hvordan formen nå? Det ikke lenge til fødsel.
Nei, det 5 uker igjen omtrent, og formen den faktisk veldig bra, altså. Jeg gikk inn I denne graviditeten med folk rundt meg som hadde kastet opp og vært sykemeldt og slitt med smerter og bare så for meg at dette blir hardt. Og så har min kropp velsignet meg med en nydelig graviditet som har gått så bra.
Åh, det veldig hyggelig å høre, spesielt med tanke på at veien frem til den graviditeten var ganske mye mer
kvinnelig. Ja, jeg lurte på om jeg samlet opp litt sånn gode karmapoenger, jeg vet ikke, et eller annet med sånn, ok, den graviditeten I hvert fall, den skal vi gjennom.
Ja, det deilig å høre at det noen ganger I hvert fall går veien. Det så typisk at når man først sliter med noe, så skal man liksom få alt på en gang.
Jeg vet
så
det.
Det synes jeg at du fortjente.
Ja, takk.
Godt å høre. Jeg nevnte det jo I introen her, men veien frem til å få barn, den har vært lengre enn du så for deg, antar jeg. Mm. Når var det du tenkte sånn, jeg klar for å begynne å prøve å få barn?
Det var, skal vi se, nå må jeg tenke meg om, det var våren 2022, så det omtrent 2 år siden. Da hadde jeg og Andreas vært sammen I 2 år, akkurat flyttet sammen, og så var jo vi da, men bare tenk om han ble 33, og jeg var 31, og han var 33, og det føltes veldig sånn, ok, hvis vi skal ha flere barn og sånn, da det greit å sette I gang noe. Så, og da visste jeg allerede at det å få barn ikke kom til å bli så veldig lett, fordi helt siden jeg var 14 år, tror jeg, så jeg visste at jeg har polycystisk ovariesyndrom, også kjent som PCOS.
Ja.
Som jo en, man sier vel ikke at det en sykdom, men et syndrom, cystisk syndrom, som veldig mange kvinner har, som innebærer at man har syster på eggstokkene. Og jeg ble forklart det ganske godt en gang, med at hver gang du har eggløsning, så fyller det seg en vannballong rundt et av eggene på eggstokkene dine. Og den vokser og vokser og vokser og vokser, og rett før du skal ha eggløsning, så sprekker denne ballongen, og så frigjøres det et egg som går inn I egglederen din, og da klart å bli befruktet. Men når du har polycystisk ovariesyndrom, så det noe sånn ubalanse I de veldig finstemte hormonene da, som skal justere denne prosessen, som gjør at I stedet for at det en vannballong som vokser seg liksom ordentlig stor og sprekker, så det heller masse små vannballonger som vokser liksom litt, og så det ingen som ordentlig tar ledelsen og blir det ene egget som skal bli månedens egg da.
Okay.
Det gjør at veldig mange med polycystisk ovariesyndrom ikke har regelmessig menstruasjon. Den kan komme litt nå og litt da. Og så følger det også med en god del andre ting som også litt sånn typisk med andre ting kvinner kan lide av, litt sånn ymse symptomer. Det ble oppdaget hos meg fordi jeg hadde økt hårvekst som ungdom. Det veldig vanlig. Det vanlig å legge på seg mye raskere, at man har problemer med stoffskift og sånn. Og så det også en haug andre ting som følger med, som man ikke helt vet om man kan knytte til diagnosen og ikke. Da. Men jo for høyt sjanse for å få diabetes en ting man vet knyttet til det. Ja.
Hvordan merket du at det var mer hårvekst enn andre da?
Jeg bare hadde mer hårvekst på siden av kinnene. Jeg hadde veldig komplekser for det da jeg var liten, mer på beina, mer rundt omkring. Og så ble det litt tilfeldig oppdaget. Altså, jeg har hatt så mye rart med min kropp. Den bare brace yourself, dere som hører på her nå, for det kommer sikkert til å bli masse små avstikkere. Men jeg hadde også eksem i hodebunnen, og da gikk jeg på en type sånn, medisin for det. Og så ble jeg dårlig av det, og så måtte de ta noen blodprøver og fant ut at den medisinen hadde gått inn I blodomløpet mitt. Anyways, da fant de også ut når de tok de testene at jeg hadde økte verdier av testosteron, og det også et tegn på at du har polycystisk ovariesyndrom.
Ja, for det en av grunnene til at man har mer hårvekst, ikke sant?
Ja. Ja.
Hvordan var det som, hva sa du? Du var 14 år
da, da du fikk vite det? Da var jeg 14 år, og da hadde jeg ikke, altså jeg visste, jeg har alltid visst, helt fra jeg var liten, elsket å leke med dukker, alltid visst at det å få barn, det den tingen jeg har lyst til aller mest I livet. Det står liksom øverst på ønskelista, har alltid gjort det.
Ja.
Men likevel da jeg var 14, så klarte jeg ikke forholde meg sånn veldig til at det kom til å bli vanskelig å bli gravid, fordi, ikke sant, de gynekologene jeg var hos, da sa jeg bare, ja, men det ordner seg den dagen, det skal du ikke tenke på når du 14 år gammel. Og så visste jeg jo at vi lever I en tid der det finnes mye ikke sant, hormonell hjelp man kan få for å bli gravid, så jeg stresset ikke så mye med det. Da var jo denne hårveksten, ikke sant, det var jo det var mest bekymret for som 14-åring.
Ja, det skjønner jeg. Jeg husker selv da jeg oppdaget hår under armene, altså som man jo skal få når man ungdom, og det var det seg selv, synes jeg, husker jeg som en sånn minne at det var veldig ubehagelig.
Å, jeg husker de første hårene jeg fikk på tisen til, men de som klippet det, for jeg var bare sånn, nei. Nei, jeg ikke glad for dette.
Hva er dette?
Æsj, få det vekk.
Ja.
Ja, så da var det mest det. Så det lå der som en sånn greie, at jeg visste at sånn, det kom ikke til å skje på første forsøk da, og skulle bli gravid.
Så når det da tok litt tid etter at dere startet, så var jo det noe du regnet med da, faktisk.
Det var noe jeg regnet med. Så det var derfor også, vi hadde jo bare vært sammen I litt over et år, da vi bestemte oss for å prøve å bli gravide. Så altså, sammenlignet med tidligere forhold jeg har vært I, og sånn, så høres det utrolig tidlig ut. Men vi visste jo heller at det var vi som ville ha barn, da, og så I tillegg visste jeg at det kom ikke til å bli noen graviditet med en gang, mest sannsynlig. Og så var det, altså tidspunktene her jo litt tilfeldige, men jeg har også hatt celleforandringer I mange år, etter HPV-viruset, som, altså det bare å tjekke av på listen her, at typiske kvinneting jeg har. Og det har gjort at jeg har vært til gynekolog liksom to ganger I året for å sjekke at ikke det utvikler seg videre. Og så derfor var jeg hos gynekologen igjen da, for å sjekke at ikke det hadde utviklet seg videre, og så fant han da en polyp I livmoren, som en sånn liten utvekst, som en liten klump, rett og slett, som vokser på innsiden av livmorveggen. Og den var jo ikke så lur å ha da hvis man skal bli gravid, for da det veldig vanskelig for at det embryoet skal feste seg. Det veldig fort gjort da at man spontanaborterer igjen og igjen og igjen, når ikke overflaten på livmoren helt jevn da.
Ja, ikke sant.
Men det også visst ganske vanlig, og det noe man ofte fjerner på gynekologkontoret, så man trenger ofte ikke noen operasjon og sånt for det. Så jeg I hvert fall var inne hos han da et par ganger, og etterpå, og en av de gangene da, så skulle jeg spyle kontrast, eller jeg, han, skulle spyle kontrastvæske.
Bra, han gjorde det ikke, han var der, gjør det.
Ja. Kontrastvæske opp I livmoren for å lokalisere den polypen, og se hvordan den så ut da, for at han skulle se hvordan han skulle klare å fjerne den. Da hadde jeg tatt med meg Andreas til gynekologen, fordi jeg var litt opptatt av at sånn, ok, dette min kropp som har problemer her, men vi to om å lage dette barnet, og jeg vil liksom ha han med på og se liksom hvor vi har med på og vise han at dette ikke bare lett da. Selv om jeg var jo kjempevant til å være gynekolog fra før, og alle mulige problemer jeg har hatt opp igjennom, så det var jo ikke, jeg trengte ikke den moralske støtten, men jeg ville at sånn, du skal se hvor hardt dette her.
Det skjønner jeg så godt, herregud.
Så han ble med som verdens beste kjæreste, og sto bak I gynekologstolen der. liksom bak på hodet mitt da, og så sprøyte han inn den kontrastvæsken, og det vanligvis noe som selvfølgelig litt ubehagelig, men det skal ikke gjøre vondt. Og så bare stakk det til den verste smerten jeg har kjent I hele mitt liv. Det mulig etter jeg har født om noen uker at jeg kommer til å se annerledes på det.
det kan
men jeg innbiller meg at det der må ha vært I nærheten av en fødsel. Det var helt forferdelig. Og det var rett og slett fordi jeg hadde tette eggledere. Så kontrastvæsken skal egentlig da, hvis man ser for seg kvinnes anatomi, hvis dere som hører på, så har det sånn cirka I hodet, så sprøyter man jo kontrastvæske da opp I livmoren, og så jo egglederne som to snabler ut fra livmoren på toppen. Og der skal egentlig den kontrastvæsken bare gå ut, og så forsvinne ut i magen. Men der var det stengt. Så det sto jo bare og presset på inn I livmoren, og ga meg bare helt forferdelige smerter. Og så klarte det på den ene siden, ut den ene egglederen, så sprengte den kontrastvæsken seg vei, så den ble på en måte åpen. Men på andre siden så var det helt blokkert da. Ja, ikke sant? Og jeg lå jo der og bare hadde kjempesmerter, og Andreas ikke kjempeglad I blod og sånne kroppslige ting, så han ble jo helt bleik og måtte holdes I hånda av han gynekologen over noen ledninger for å legge seg ned, og det var bare, og gynekologen slet med å få printet ut de bildene som han skulle ta, så han stod der med en hånd liksom inni meg og en hånd på Andreas og prøvde med en tredje hånd som han jo åpenbart ikke hadde å printe ut disse bildene, men det var tomt for sånn, rulle I den maskinen. Ja, det var en helt kaotisk situasjon. Men da viste det seg altså at jeg hadde tette eggledere. Så han hadde klart å åpne den ene, men den andre var helt blokkert. Og dette var jo bare sånn I rekken av ting, som små rare ting som har feilet meg. Så jeg var litt sånn, ja, så var det det, ja. Og så spurte han sånn, ja, men hva kommer det av egentlig? Så var han sånn, nei, det jo klamydia da. Og da fikk jeg jo ganske bakoversveis.
Ja, for det visste han umiddelbart at det var det, det ikke noe annet det kan være, liksom?
Nei, det kan helt sikkert være sjeldne andre tilfeller, det vet jeg ikke noe om, men klamydia den vanligste årsaken da, til at man får sammenvokste eggledere. Og jeg har hatt klamydia to ganger I løpet av 20 årene, og jeg har I likhet med veldig mange av mine veninner, så har liksom kulturen vært, de aller fleste av oss har gått på p-piller,
Ja.
Så på en måte kondom var ikke noe vi følte at vi måtte bruke og så har jeg vært litt sånn slapp med det her og der men vært liksom veldig opptatt av å teste meg og det har på en måte vært sånn jeg har tenkt at jeg har vært flink og ordentlig opp I dette for jeg sånn at jeg skal teste meg så ikke jeg gir det videre til noen andre og sånn
men, akkurat sånn jeg tenkte også
ikke sant? Og jeg skulle nå se tilbake og bare skulle ønske at jeg var litt mer girl power for det var jo ikke noe vits å dra og teste seg når egentlig man bare kunne bruke kondom Men så, ikke sant?
Det helt sant.
Var jo ung og litt, jeg vet ikke, jeg ville ikke være den partypooperen som liksom tok initiativ til kondom. Jeg bare, jeg var litt sånn, ja, samme det liksom. Ja, så da har jeg hatt klamydia to ganger, og tatt veldig lett på det. Det var jo sånn, det skjedde jo, plutselig så snappet jeg og venninne mine hverandre, og så var det en som hadde klamydia, og så hadde neste klamydia, det var sånn, det bare skjedde I ny og ned. Og så gikk man og fikk en antibiotikakur, og så var det ferdig liksom. Men så har jeg tydeligvis da gått med det I en litt lengre periode, en av gangene jeg hadde klamydia, fordi jeg ikke har visst noen ting om inkubasjonstid. Og det jo ikke sant, den tiden det tar fra du blir smittet av en sykdom, til sykdom utvikler seg I kroppen. Det også jo sånn vi aldri snakket om. Jeg møtte jo på Olafia-klinikken, ikke sant, der man kan gå og sjekke seg for kjønnssykdommer I Oslo, mandag morgen, I likhet med
alle andre
som hadde hatt gøy I helgen, liksom. Og tenkte at og så fikk jeg en negativ test på klamydia da og så tenkte jeg, ok, great, da var det ikke mer å tenke på med det men så tar det altså noen dager fra man blir smittet med klamydia til man utvikler sykdommen 5-6-7 dager eller noe sånt så det har gjort da at jeg ble gående med det I husker jeg ikke, kanskje 2-3 måneder eller noe sånt før jeg oppdaget det da og fikk en antibiotikakur da og ble kvitt det men det har altså gjort at jeg ble steril
Det helt sykt.
Ja.
Og det ikke noen, nå det ikke sikkert du husker detaljene da, fra de du møtte på I helsevesenet da, men du kan ikke huske at noen snakket om at...
Jeg kan aldri huske at noen snakket om noen inkubasjonstid, og helt sikkert hvis jeg hadde googlet og satt meg ordentlig inn I det, så hadde jeg visst det, men jeg tror bare jeg var liksom en del av ja, vår alles kultur, med at sånn, det tok man veldig lett på klamma, ikke sant? Man kaller det til og med bare det. Det liksom noe alle opplevde å ha. Så lett å gå for en antibiotikakur, det var ingen som... Ingen som så meg dypt inn I øynene på en tidspunkt og sa at dette kan være alvorlig da.
Nei.
Så det var jo helt absurd når jeg plutselig sto der hos gynekologen og fikk beskjed om at jeg kunne ikke få barn, for jeg hadde tette eggledere. Fordi det som skjer da når du får klamydia, at du får en betennelse I egglederne, så du får på en måte sår da, på innsiden av den slimhinnen som der. Og hvis du går med det lenge, så kan det bli sår som måtte bli såpass store at når de gror sammen igjen og blir til arvvev, så klistrer rett og slett de små tubene som egglederne klistrer seg sammen da, og tettner seg helt igjen.
Ja, ikke sant?
Mm.
Men da du fikk denne, nå holdt jeg på å si spylvesken,
ja.
Det var ikke det du fikk opp I der. Hva heter det?
Kontrastvesken.
Og den liksom brøt seg gjennom den ene egglederen. Det ikke da nok til at det skal fungere igjen?
Egentlig så skal du jo da har du jo en eggleder, og det jo flere som har en eggleder, som for eksempel har måttet operere bort hvis de har fått svangerskap utenfor livmoren og sånn. Det også, kjenner jeg også noen som har måttet gjøre. Men da har du jo bare halvparten av sjansene, for du har bare halvparten av eggløsningene, og så hadde jeg polycystisk ovariesyndrom I tillegg. Og så hadde jeg også begynt å få litt smerter og sånn I magen, som antageligvis skyldtes dette, etter at jeg har sluttet på p-piller, for da det jo mye som forandrer seg. Liksom der nede, så jeg hadde liksom konstant sånn murring. Så jeg ble henvist I operasjon, og da var det altså først en operasjon for å fjerne denne polypen, for da hadde han ikke klart å gjøre på legekontoret. Litt sånn tekniske detaljer, men den viste seg å ikke stå på en måte rett ut som en sånn føflekk som står ut, men den lå som en sånn liten ås. Ja, så den måtte skjæres ut da på sykehuset.
Ja.
Og så var det en operasjon da for å åpne egglederen igjen. Så da, og da også det jo absurd, og jeg synes også det bare, hele det løpet her har bare vittnet om en sånn letthet, alle tar på dette med så stor letthet. Sånn jeg og mine veninner gjorde det, han gynekologen var bare sånn, ja, det jo klamydia. Da jeg ble henvist til operasjon på Ullevål sykehus, så fikk jeg ikke engang beskjed om at det var to forskjellige operasjoner, så jeg tenkte jo det var en operasjon, de skulle gjøre begge deler. Ja. Fikk ikke beskjed om at det var en kikkhulsoperasjon, så de faktisk skulle skjære I magen. Og det var bare, ikke sant, så jeg ringte resepsjonisten på Ullevål sykehus og var sånn, hei, du, den operasjonen jeg satt opp til. Hun sa sånn, ja, du har faktisk satt opp til to. Og jeg sånn, åja, ok, det hadde jeg ikke fått noe brev om. Altså, det bare så lite info, så, fordi dette så rutineoperasjon, at jeg tror bare
liksom... Utrolig merkelig at, altså, hvis det noe man gjør ofte, så burde det jo I hvert fall være et godt standardskriv.
Jeg vet det, men det derfor jeg har lyst til å snakke om det også, fordi det viste seg at å ta den operasjonen som skulle åpne egglederne, det en operasjon de gjør flere ganger om dagen på Ullevål sykehus. Det så vanlig. Og da tenkte jeg plutselig at ja, men da sitter jo flere rundt her, da, sånn som meg, som har fått tette eggledere på grunn av klamydia. Og jo føler seg jo bare helt sånn dumme som ikke har skjønt hvor alvorlig klamydia faktisk kan være. Da. Ja, nei, så jeg, og da var det jo, ikke sant, I graviditetshistorien så var jo det en skikkelig sånn drawback, fordi vi ville jo gjerne bli gravide, men da var det jo to operasjoner jeg skulle ha, som hver av dem hadde en ventetid på minst et halvt år. Så plutselig var det liksom, ok, startpunktet for om vi kunne prøve å bli gravide, jeg ble plutselig sånn, hvertfall et år til.
Ja.
Og det har ikke jeg tålmodighet til, så jeg ringte jo masse til Ullevål og sa sånn, ring meg, jeg bor rett I nærheten av Ullevål sykehus, jeg kan komme en gang hvis det noen som avlyser. Og heldigvis så skjedde det begge de to gangene, så innen noen få måneder så hadde jeg hatt begge operasjonene da.
Ja, så utrolig bra.
Ja, så den, men det er jo ganske heftig å gå gjennom en operasjon. Du skal ha narkose, jeg hadde aldri vært I narkose før. De skjærer jo I magen din. Så nå sitter jeg jo med tre arr på magen, som ikke de verste arrene. Det sånn skikkelseoperasjon, og da går de inn I navlen. Og så går de vel inn I navlen med et kamera, tror jeg. Og så gikk de inn liksom på siden av hoften. Med ja. Et instrument, og så midten av magen med et annet instrument, for å se på egglederne da. Og da også var jo det utrolig absurd med det hele, at det var først da jeg kom på sykehuset, og så lå jeg I sykehussengen, hadde fått sånn veneflon, og liksom blitt barbert, eller blitt, jeg hadde barbert meg selv da ned til, og sånn, for jeg klarte operasjonen. Så kommer legen inn for å si hva det som skal skje da. Og da først da jeg skjønte at det, nå skal de se om de klarer å få åpnet egglederne, men hvis det blir vanskelig, så fjerner de dem.
Åh!
Så da var det bare, ok, så nå kan dere finne på å operere meg fullstendig steril og fjerne egglederne mine. Bare som på dagen.
Mens du ligger under, altså i narkose?
Mens jeg ligger I narkose, ja.
Hæ, men det må vel du samtykke til?
Nei, eller hvis jeg hadde nektet på forhånd, så hadde de sikkert ikke gjort det, men det på en måte sånn den operasjonen, hvis ikke de klarer å redde egglederne.
Ja, man gjør det som medisinsk
ja,
best.
Ja, det var det smarteste da, hvis man ikke klarer å redde dem, så de ødelagte, så da var det bedre å bare fjerne dem. Så da var det plutselig det sjokket, å ligge der I sykehussenga og bare, what? Kan jeg? Og så lå jeg der og tenkte bare, så mitt høyeste ønske om å få barn, bare sånn forvitre foran meg. Så da måtte jeg, altså det virker jo helt banalt å liksom ligge der og bare, ok, dere kan fjerne det, men hva skjer da? Kan jeg få barn da? Og de var bare sånn, ja, ja, du kan fortsatt få barn med prøverør med IVF da.
Mm.
Så da ble jeg jo lettet med det, men det var liksom mest absurde samtalen med så store livsomveltende ting. Og helsepersonellet var jo bare sånn, ja, ja, dette rutine til vi er da, og ja. Ja, ja, nei, du kan få barn og prøver og ikke tenk på det, men kanskje vi gjerne reglederne dine. Altså, de også tok på det, føler jeg, med samme letthet som det jeg hadde tatt på klamydia. Altid da, og så satt vi der egentlig og snakket om en veldig alvorlig situasjon, at ja. Jeg kanskje hadde blitt steril, fordi jeg ikke hadde brukt kondom I ungdommen.
Ja.
Så våknet jeg opp etter operasjonen, og da fikk jeg beskjed om at jeg hadde klart å åpne, åpne den tette andre egglederen også.
Ja.
Så da var det I orden. Men da var det jo noen uker å komme seg, du har jo blitt skåret I magen og jo sykemeldt, og liksom, ja, måtte jo rett og slett komme meg, og nå sitter jeg fortsatt med en svær gravid mage med disse arrene på, fra noen jeg ikke, jeg vet ikke, jeg husker jo ikke lenger hvem det var en gang, Nei. Som jeg har ligget med, som har gitt meg klamydia en gang I 20-årene, liksom. Helt absurd.
Ja, det skjønner jeg, herregud. Hvor lang var operasjonen, eller operasjonene, vet du?
Jeg tror de var ganske raske 20 minutter eller noe sånt nå.
Oi,
ja. Ja. Så jeg har gjort, de kan greiene sine, vet du, og gjør dette hver dag, åpenbart. Så, ja.
Og jeg skjønner jo det at helsepersonell kanskje har litt den holdningen for å ikke skremme deg. Jeg kan ikke tro noe annet enn at det det de tenker. Men jeg skjønner utrolig godt hvordan det må ha føltes for deg når du sitter der I fullstendig sjokk. Og for deg I ditt liv, selv om det kanskje ordner seg, så det ekstremt mye å ta inn på en gang, liksom.
Ja, mye å ta inn, og det gjør noe med den der grunnleggende selvfølelsen din. Også bare tenke, og jeg skal ikke kroppen min ha mulighet til å klare å bli gravid på egen hånd. Selv om det selvfølgelig en kjempelettelse å leve I 2024, hvor man kan gå og få prøverør. Og det endte det til slutt med, altså det et prøverørsbarn, men tenk at liksom, ja, klamydia, som man tar så lett på, plutselig kan bli til at du steril. Og I de fleste, alle andre tider vi har levd inn akkurat nå, så hadde du vært steril og aldri fått barn.
Ja, ikke sant? Det utrolig fint at du åpen om det her, da, så folk får øynene opp og blir bevisst på det.
Ja, det litt sånn til skrekk og advarsel på en måte, men også fordi jeg bare ja, har lyst til at unge også, som kanskje ikke så opptatt av å bruke kondom, også skal bli møtt av helsepersonell med liksom den alvorstyngden det faktisk da. For det viste seg å bli mye mer alvorlig enn jeg hadde noen gang kunne drømt om.
Det det vi må snakke mye mer om, hva de faktiske konsekvensene kan være. En ting jo at man tar jo, det var antibiotika du fikk, var det ikke det?
Ja. Mm-hmm.
Så det I seg selv jo ikke veldig positivt at man tar det helt ukritisk, I stedet for å bruke den kondomen. Men jeg tror også liksom, helsedirektorat, eller hvem det som ansvarlig for å få folk til å bruke de kondomene, oppriktig trenger hjelp da, fra oss og andre for å liksom knekke den koden, fordi jeg har tenkt masse på det selv, har vært kjempedårlig på å bruke kondom.
Ja.
Og jeg føler jo at jeg et ganske ansvarlig menneske, liksom.
Ja, ja,
men det var bare sånn, nei, det orker jeg ikke, eller så kleint, eller liksom
ja,
blir litt sånn knotete. Og så det, kommer det ikke helt unna at det veldig ofte jentas ansvar å flekke frem den kondomen og ha den med I det hele tatt.
Mm.
Som bare veldig provoserende.
Og så det jo også det farligst for oss, for det jo klamydia, det jo vi kvinner som kan bli sterile av det, mens menn kan jo ikke det, så de jo oftere bærer av det.
Ja, ikke sant.
Uten å merke noe særlig, og så smitte videre da. Til kvinner som kan miste muligheten til å bli gravid.
Men hvis du tenker tilbake på deg selv nå da, har du klart å komme frem til noe som ville fått deg til å ta det mer på alvor? Fordi man jo ikke like opptatt av disse tingene når man lever et liv hvor det ikke sentralt I det hele tatt heller, ikke sant?
Nei, jeg tror, jeg har tenkt, og det grunnen til at jeg ønsker å fortelle det, for dette en flau og veldig personlig, det mest personlig jeg noen gang har delt, liksom dette, og det jeg ikke så veldig stolt av det, men jeg har liksom tenkt at hadde jeg hørt den historien, da jeg var ung, det hadde fått meg til å skjerpe meg, og jeg har aldri hørt noen andre fortelle den historien, samtidig som jeg vet at dette en rutineoperasjon, I hvert fall på Ullevål sykehus, og det nok mange som opplever dette, Og det gjør at jeg tenker, men når jeg først sitter på denne, hva skal jeg si, gullklumpen av en historie som kanskje kan påvirke andre til å slippe å havne I samme situasjon, da, så skal jeg fortelle den.
Ja, og jeg tipper det påvirker mange, I hvert fall de som vet sikkert at de vil ha barn.
Mm.
Da det ikke verdt å risikere det. Men helt uavhengig av det, bare bruk den kondomen.
Bruk altså, kondom.
Det verdt det.
Det så verdt det.
Men okej, nå vi där att du har haft disse två operationerna. Du är lite sån chockerad över all information du har fått. Och du är sjukmält I hur många uker?
2-3 uker tror jag.
Och vad sker vidare då?
Nej, då det är ju egentligen det är ju tuberna är öppna och äggen ser bra ut och det är egentligen fritt fram för att bli gravid. Men så har jag polycystisk ovariesyndrom I tillägg som gör att jag inte har någon regelmässig cyklus. Och alltså när du börjar att läsa om fertilitet och hur minimal chansen är för att klara att få barnet I det hela så är det ju helt otroligt att vi sitter
här. Helt sjukt.
Alltså du måste ha viss allt alla förhållanden, det är ingenting gärnt med någon av kroppen deras och man har sex på ägglösning som ju är liksom en kanske två dagar I löpet av månaden. Så är det fortsatt bara 20% chans för att det resulterar I en graviditet. Och efter det igen så kommer kjempehøye sjansene for å spontan abortere. Så at noen klarer å bli gravid I det hele tatt, for meg, det altså et under. Selv om selvfølgelig man ser hva det skjer. Så nei, da var jo jeg allerede ganske utålmodig. Da var det et år som vi hadde begynt å prøve, og jeg hadde hatt operasjoner, og ikke sant, det å begynne å telle når du har eggløsning og finne ut av det, når du har polycystisk ovariesyndrom, helt umulig. Man har ikke noe regelmessig syklus, og det kan I tillegg gå kjempelangt mellom hver eggløsning. Så I mitt tilfelle så ville jeg kanskje hatt eggløsning 3-4 ganger I året, og skulle klare å treffe på at vi skulle klare å ha sex på de 3-4 dagene I året hvor jeg var fruktbar, og at det I tillegg da skulle vi treffe på den 20% sjansen for at det ble et barn, og så skulle vi treffe på at vi ikke spontan aborterte det. Det bare så jeg på som så utopisk liten sjanse for. At vi bestemte oss for å gå privat og så få prøverørsbehandling. Og det sikkert tenkt, tror jeg, altså som jeg leser mye om fertilitet, så får man jo så litt I fleisen. Hva som skjer når det går, altså med tiden, hvor økt sjansen for både spontanaborter og utviklingsfeil hos foster og sånn, når det går tid, og vi har lyst på flere barn. Ja, og mange sånne ting, da, og at jeg en utålmodig sjel I utgangspunktet, ja. Som gjorde at da gikk vi til en klinikk, og så har vi fått prøverørsbefruktning. Men det var jo ikke bare lett, fordi der også hadde vi 3 forsøk da, før det funket. Ja, og da også var det jo, skulle jeg gå på sånn hormonsprøyter, og da går man på, setter man hormonsprøyter I magen I sånn en ukes tid, som gjør at man modner veldig mange egg, så de vannballongene som jeg snakket om I sted, da modner man masse sånne vannballonger, men man modner dem mye mer enn hos de som har polycystisk ovariesyndrom, hvor de vannballongene bare går tilbake igjen. Man modner det til det blir ordentlig egg. Og så hentet de ut egg. Og den ene positive tingen med å ha polycystisk ovariesyndrom da, at med de stimuleringshormonene så produserer man ofte veldig mye egg. Så de hentet ut 18 egg, så det 18 svære sånne vannballonger I magen som de klarte å hente ut.
Ja.
Og så måtte Andreas komme I en kopp da, og så har de mikset dette I noen skåler på laboratoriet.
Hvordan synes du uttaket var? Jeg tipper det en del som hører på som kanskje redd for at det skal være vondt. Eller?
Ja, der har jeg hørt litt forskjellig. Noen synes det helt forferdelig. Jeg synes selve uttaket var veldig uproblematisk. Og det de gjør da helt teknisk, fordi ikke sant, da jeg lå på sykehuset og skjønte at de kanskje kunne fjerne egglederne mine, så tenkte jeg hvordan skal de klare å hente ut egg da? Da ligger jo eggene uten noe tunnel,
ja.
på en måte, sånn, hvor man kan komme til å hente dem ut. Men det man gjør rett og slett på at man stikker en nål som hul, inn I siden på skjeden I skjedeveggen og så stikker man ut på siden til man kommer til eggene så suger man det ut som et sugerør så man bare
det så sykt fascinerende, herregud vi har kommet langt da
ja, vi har kommet så langt og så var det liksom å følge sånn løp der med hormoner og telle dager og for å treffe på rett sted I syklusen og sette inn igjen
ja, for hvordan ble det da når du har PCOS Om man ikke vet når du plutselig på riktig sted I syklusen? Hvordan da, får du et sykehuset seg til det?
For å ha kontroll på det, så gir de hormoner. For
så da vil det komme
stimulere. Uansett? Ja, ja, det vil de. Men det som skjedde var at jeg ble litt sånn overstimulert, som det heter, som vanlig når man har polycystisk ovariesyndrom og skal gå gjennom IVF, da, som veldig mange med polycystisk ovariesyndrom også, at man utvikler veldig mange egg, som jeg fortalte, men... Men det jo ikke noe naturlig for kroppen å få disse hormonene og utvikle så mange egg. Så man kan bli det som heter overstimulert, at du produserte på en måte for mange egg, og kroppen ble litt sånn shaky av det.
Okay.
Så egentlig vanligvis da, så setter man inn bare noen dager etter man har tatt ut de eggene. Men vi måtte fryse ned embryoene først, så kroppen kunne komme seg igjen.
Okay,
og så fikk jeg da noen hormoner, som jeg ikke husker hva det heter, men det var for å stimulere en normal syklus da. Sånn at jeg først skulle... ja, var det først skulle få mensen, og så skulle få eggløsning. Og så var det, måtte det jo times. Det synes jeg ganske fascinerende også, for da jo embryoene vokst I skåler på laboratoriet. Vokste, fikk vokse I 5 dager. Og da på dag 5 etter min eggløsning, så ble det ene embryoet satt inn igjen da. Sånn at kroppen min skulle være helt I synk med alderen på dette embryoet.
Ja.
Ja, det litt fascinerende.
Shit, ja.
Så sånn ble det, og så var det, ikke sant, det jo som jeg fortalte, selv om alt klapper, og til og med IVF, og man ser at man har et embryo som lever I skålen, så, så det fortsatt kjempestor sjanse for at det bare ikke blir noe barn, det biologien og evolusjonen. Så første forsøket, det ble bare ikke noe graviditet, og det synes jeg var kjempekjipt, og da var det, selv om man vet at tallene der, vet at det stor sannsynlighet for at det kommer til å funke, så det bare trist, det gikk veldig sånn I kjelleren av det egentlig, og sikkert da med hele historien med disse operasjonene, at det hadde vært vanskelig, og så bare, funket det fortsatt ikke.
Ja, herregud, det skjønner jeg så godt. Hvordan, når du da oppdaget at det ikke funket, ja, så det at du fikk mensen rett og slett, og at det blødde ut?
Ja, for man får beskjed om hvilken dag etter man har satt I embryo, man skal ta en graviditetstest, og dette har jo disse klinikkene, ja, ikke sant, forsket på I mange år, de vet jo akkurat, så da var ikke den graviditetstesten positiv og da var det umulig og så gikk det noen dager og så fikk jeg mensen og så fikk vi satt inn et embryo til da neste syklus, eller om det var neste etter der jeg husker ikke helt, og det ble en graviditet så da var vi jo kjempehyggelig og det var jo veldig stas etter alt vi hadde gått igjennom at dette var liksom mulig likevel å få til da og så det på det vanligste tidspunktet å spontanabortere, det sånn uke 5-6, som da hjertet til fosteret skal begynne å slå, som kjempetidlig at vi får et hjerte som begynner å slå. Men da begynte ikke hjertet til det fosteret å slå.
Nei.
Så da ble det en spontanabort der. Og det var enda mer forferdelig, da gikk jeg enda mer I kjelleren. Og det rare sånn, man kan fortelle seg selv om og om igjen at dette helt vanlig, det så mange andre som har opplevd dette, sannsynligheten var uansett bare 30% eller hva det var for noe så bare var det megatrist, kjempetrist så da det ble, I fjor sommer var en deprimerende lang sommer og jeg bare var skikkelig lei meg egentlig og begynte jo også å tenke sånn kanskje ikke dette går, kanskje ikke det mulig. Nå har det vært så mange hinder på veien. Kanskje det meningen at det ikke skal gå. Kanskje,
jeg skjønner at man kan begynne å tenke sånn. Og så du vel også ganske påvirket, eller kan være psykisk, av alle de hormonene du får proppet inn I kroppen. Så liksom, bare det I seg selv kan det vel være ganske krevende.
Ja, det kan det. Akkurat det gikk faktisk overraskende bra. Jeg har hørt om folk som har grått på matbutikken fordi det var tomt for bananer, liksom, når det har gått på de hormonene. Fordi, altså, man blir jo helt sånn tøysete, men det... Ja, kroppen taklet graviditeten bra, den taklet faktisk hormonene sånn psykisk ganske bra da, men det var jo bare megatrist at det ikke gikk.
Ja.
Men så, alle gode ting jeg tror, tredje forsøk, så ble det en graviditet igjen, og det nå dette barnet som har termin om 5 uker.
Hurra!
Ja, hurra! Det kan gå bra til slutt, tross en veldig humpete vei.
Det det viktig for mange å høre. Jeg skjønner så godt at man blir frustrert. Nå jo jeg... selv I en limbo hvor jeg ikke vet om jeg vil ha barn men jeg føler meg ganske sikker på at hvis jeg lander på at jeg vil så kommer jeg fort til å bli opphengt I mye greier og fort bli veldig skuffet hvis det ikke går som jeg ønsker og det jo det at man hører om såpass mange som blir gravid på første forsøk fordi det også skjer at man da tenker at det noe gærent med seg selv eller at det ikke meningen, liksom, hvis det ikke...
Så hører man kanskje ikke så mye om de som prøver og prøver over lengre tid, for det et sårt tema, og litt hemmelig, og...
Det kjempesårt.
Og mange har ikke lyst til å snakke så mye om det, men det kan også være tilfelle.
Men det håper jeg at... Nå jo jeg av natur veldig åpen. Jeg kan liksom fortelle om hva som helst, uten at det gjør meg så veldig mye. Så jeg har respekt for at folk skrudd sammen forskjellig, men jeg håper ikke folk... holder tilbake fordi de tenker at andre ikke ønsker å lytte. Fordi tvert imot så tror jeg alle som velger å fortelle erfarer at mange av de de snakker med kommer til å si jeg også, eller jeg har opplevd noe lignende, eller altså du virkelig ikke alene, men vi tror ofte det da, at vi den ene som opplever det.
Man gjør ofte det. Vi har også valgt å være veldig åpen med venner og sånn, at vi prøvde, og både venner og familie visste det. Og det var veldig deilig fordi den første spontanaborterte så fikk jeg så mye kjærlighet fordi folk hadde visst hva vi holdt på med. Så jeg synes det var veldig fint. Også, men så skiftet det litt, det tredje forsøket vi skulle sette inn. Da plutselig kjente jeg at sånn, nei, men nå vil jeg ikke at folk skal vite når det å gå og vente på om jeg kommer til å si at jeg var gravid eller ikke. Og sånn. Så da plutselig fikk jeg behov for å være litt mer stille om det. Så det kan jo også forandre seg litt gjennom prosessen.
At det kunne være litt slitsomt at folk forventet en oppdatering eller et svar, eller...
Ja, litt kanskje. Jeg vet ikke. Plutselig bare fikk liksom behov for å være litt privat, men da visste jo folk at vi prøvde, men da løy jeg litt og sa sånn, nei, men nå har det vært så mye tull, så vi setter det litt på vent. Ja. Så han så ikke meg ting å si, for det første har gått for noe. Ja. Så ikke jeg sånn, nei, men nå ble det litt vanskelig, så vi setter det på vent. Da jeg bare sånn, dundre på at dette skal gå, liksom. Så jeg løy litt om det da. Men da var det veldig hyggelig da jeg først hadde blitt gravid og kunne liksom si det til venner etter hvert, at ok, jeg løy, jeg gjorde det likevel, liksom, og nå ser det som det går bra.
Hvor lenge ventet du før du følte deg trygg på at det var greit å si det til folk rundt deg?
Det var, altså, jeg skjønner ikke helt at folk kan ha så stort valg, jeg må si, når de forteller det til folk, fordi de man tettest på, sånn som Fabric for eksempel, som jeg jobber sammen med, de merker jo selvfølgelig det med en gang, at jeg plutselig ikke spiser salami, ikke sant, på brødskiva, eller at alle skal ta seg et glass vin, og så skal ikke jeg ha vin, altså det jo... Så at folk kan klare å holde det sånn helt skjult for alle over lang tid, det skjønner jeg ikke.
Ja, da skal du jobbe ganske hardt, ja. Ellers har du veldig uoppmerksomme venner rundt
deg. Ja. Så Fabrik og de på jobben, de fikk vite det veldig raskt, og så tror jeg det kom små drypp til venner og familie. Ikke sant? Typisk sånn, da skulle vi, hva var det? På hytta, mamma og pappa, så hadde de laget noen rakfiskgreier som ikke var slurt å spise når man var gravid. Blir det veldig åpenbart at nei takk, jeg skal ikke ha middag jeg i det hele tatt, liksom, blir litt rart da. Så da fikk de vite det og så giftet vi oss faktisk Andreas og meg 18. oktober på vår treårsdag i fjor og da var jeg 11 uker på vei som liksom rett før den grensen man, veldig mange sier det rundt 12 uker da, for da begynner det å bli liksom veldig trygt så da tenkte vi at nei, vet du hva, det så fin anledning til rett og slett si det til alle vennene våre her under bryllupet, så vi holdt en liten tale og så annonserte vi det i bryllupet vårt så det var
så hyggelig.
Ja, det var skikkelig hyggelig
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jeg har hatt lyst til å spørre deg litt om bryllupet faktisk, selv om det ikke direkte kvinnehelserelatert.
Nei,
så bare husker jeg veldig godt at jeg fikk det med meg på, det var vel på dagen da, når dere gifta dere liksom.
Ja.
Og at jeg la spesielt merke til det, fordi det var vel på en hverdag.
Ja.
Men så var det liksom full fest for det. Og ordentlig opplegg liksom. Og jeg synes det var veldig befriende å se, fordi... Jeg tror mange føler litt som meg at enten så skal du ha sånn super overdådig bryllup som liksom planlagt til den minste detalj og veldig mye styring og ordning og en hel helg og sånn. Eller så stikker du innom rådhuset, chop chop, og så du ferdig.
Ja,
og så kanskje en fest senere. Men her, jeg likte at det var en slags sånn mellomting.
Ja, det var en slags mellomting. Vi giftet oss onsdag 18. oktober, og det ble litt sånn tilfeldig, fordi... Vi skulle egentlig gifte oss, og så kjøpte vi hus, og så begynte vi, ikke sant, med greiene med å få barn, og skulle operere, og så plutselig ble det bare sånn, nej, jag vet inte. Vi avlyste ett bröllop vi egentligen liksom hade planlagt.
Ja.
Och så den sommaren, mens vi drev och spontanaborterte, så plötsligt fick vi över sånn, over oss att kanske vi bara ska gå ner på rådhuset en dag den sommaren. Vi är bara hemma och inte gör någonting annat, gifta oss. Och skulle vi checka när det var ledig dator. Och första ledig dator var 18 oktober, som var vår treårsdag. Och det var följt sig som
meant to be.
Ja, för det var väldigt fullbokat med vilser tydligvis på rådhuset.
Och det var deras treårsdag?
Det var treårsdag.
Okej, då hade jag blivit lite religiös faktiskt.
Ja, så det var som om det var meant to be. Så då, ja, då giftet vi oss rätt på en vardag. Och vi så tänkte oss att vi kan inte förvänta att allt tar sig fri från jobb och sånt. Men det gör folk ja. När det är en viktig dag som bröllop. Så vi hade vilse på rådhuset, jättehyggligt. Och så hade vi en lunch med närmaste familj och förlovare på den lilla ostbutiken på Grünlöcka för de som är lokalkända.
Ja.
Som var väldigt sån low key och hyggligt. Så hade vi fest med massa vänner och pizzafest med massa vänner på kvällen på Konstnärernas hus.
Ja.
Ja.
Hur många gäster var det då?
Då var vi 80 stycken tror jag, 80-90 stycken tror jag på Konstnärernas hus och så var vi kanske 20 på den lunchen då.
Ja.
Så det blev väldigt bra. Det blev jag syns vi fick väldigt mycket fest för det budget vi hade som var cirka 120 000 kronor för absolut allt då, foto och kjoler
och allt. Det är inte dåligt.
Nej, så syns det blev väldigt bra. Var förfriskande folk var ju syns det var liksom gøy, og plutselig skulle fest på onsdag og midt I oktober, ja. Hvor det ikke noen andre som gifter seg, og ja, det ble skikkelig bra, så det anbefaler jeg flere å gjøre.
Ja, men det jo gøy å oppleve noe litt annet, altså alle bryllup veldig hyggelige uansett, men det sikkert litt mer spennende, liksom.
Ja, ja, det var veldig fint, altså.
Men visste du det også, sikkert, at du ville gifte deg?
Nei, det har jeg aldri hatt noe sånn veldig romantisk drøm om.
Nei.
Så det, men Andreas og jeg ville være sammen, og så jeg plutselig bare, hvis vi først skal gifte oss, så det hyggelig å liksom gjøre litt greie ut av det. Og så, jeg tror derfor litt som vi endte opp med å gjøre det på en onsdag, gjøre det på en måte, fordi vi begge har hatt litt sånn anstrengt forhold til det veldig sånn stive, høytidelige bryllupet. Så ble det, ja, det ble akkurat sånn helt passelig for oss.
Men det jo liksom to dager som de største I de aller flestes liv. Det den bryllupsdagen,
mm-hmm.
og så det når man får barn.
Ja.
Og nå det bare noen uker til du skal skrike høyt og fese ut den ungen. Hva slags tanker har du om det? Føler du deg liksom avslappet og trygg på det, eller hvor du hen?
Vet du hva? Jeg gleder meg ganske mye til å føde. Det kanskje mitt litt sånn overdrevet positive sinn som kikker inn der, men jeg synes det høres så rått ut. Og så har jeg mye folk rundt meg og kollegaer på jobb og sånn som bare sa det det villeste og kuleste det jeg har opplevd, selv om det selvfølgelig det jævlig også.
Ja.
Så jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å bli en del av... Ikke sant? Jeg har jo alltid ønsket meg å bli mor. Det har vært nummer en ønske alltid. Og nå føler jeg sånn, endelig skal jeg få bli en del av den klubben som sånn, ja, jeg vet hvordan det å føde. Det vet du også. En del av klubben til... Altså jeg ser for meg som ikke sant, moren min, mormoren min, oldemoren min. Hele arverekken bakom med kvinner som har født hverandre nedover til jeg som sitter her I dag. Og nå det min tur til å få føde en ny unge, liksom. Og bli en del av den rekka av den klubben. Så jeg gleder meg egentlig veldig til det. Og så kjenner jeg jo... Jeg har jo hatt en sånn ikke-eksisterende frykt, men den begynner å ulme sånn litt nå, når jeg vet sånn... Åh, Anna, barnet I magen burde nærme seg 3 kilo, ja, og liksom... känner att det sparkar och bara det är ett ganska stort väsen som ska ut av den tissen.
Ja, det är helt vilt. Men samtidigt väldigt små då, nyfödda bebisar, de är ju märkligt små liksom.
Alltså det när du möter dem så sån, åh, är det möjligt att vara så liten? Och så tittar du tänker sån, ska ut av tissen, men så är det möjligt att vara så stor? Så nej, jag gläder mig. Vi har varit väldigt sån onkliga förstagångsföräldrarna här, föräldrar här har varit på födselsförberedande kurs på sjukhuset och jag har gått på en sån födselsyoga för att lära mig att puste. Och så nu driver vi och ser på födeavdelningen på Discovery för att bara få lite sån känslan av hurdan förloppet kan vara. Så jag känner mig väldigt klar. Gläder mig till det starter och så blir det säkert helt jävligt undervejs men jag är så spänd på att uppleva det. Hur är den jävelskapen liksom?
Ja, det skönjer jag så gott. Det är lite av grunden att jag tänker att det är väldigt dumt att eventuellt inte få barn på sån att så många att flestparten av andra kvinnor skal ha en erfaring som jeg ikke aner ja, noen ting om, liksom.
Og så vet man ikke, og det prøver man jo å preppe seg selv på, og ikke sant, på den fødselsyogaen jeg har vært på, at sånn, man kan ikke kontrollere helt hva som skjer. Jeg lurer på om, ok, arrester meg hvis jeg ikke helt rett her nå, men jeg lurer på om det så mye som 20% av alle fødseler keisersnitt, det. Det skjer jo, ikke sant, menneskekroppen jo omtrent ikke skapt for å føde, vi har jo kjempekompliserte fødseler. Så prøver også å preppe på at hvis det blir det, så...
Så går det bra.
Da har jeg arr I magen fra før. Jeg har vært skåret opp før.
Det ja, klar.
Skal jeg takle igjen og bli litt større arr denne gangen I så fall. Men ja, da skal det også gå bra da.
Ja. Men har du skrevet fødebrevet nå?
Jeg har begynt I en skisse på notater. Skal vi se hva som får det bestå
her. Man skriver bare som et hvilket som helst annet brev. Hva du opptatt av og...
Ja, og jeg har sett noen av venninnene mine sine fødebrev, og de har jo, ikke sant, og så fine, og satt opp med bilder, dette mor, dette far, og litt sånne der små bamsikoner.
Så det sikkert en grunnlag for prestasjonsangst.
Ja, ja, 100%. Jeg vet ikke om jeg helt der. Okay, du kan høre hva jeg har skrevet, Folby. Jeg vet ikke hvordan så fødebrev jeg. Jeg har skrevet hei, utropstein, hei. Så jeg har skrevet tre kulepunkter. Frisk luft, åpent vindu, veldig gjerne. Jeg veldig opptatt av frisk luft, det gjerne. Frisk luft. Så jeg skrevet åpen for smertelindring, og så har jeg skrevet at jeg gjerne vil kunne bevege meg rundt. Ja. Så det de tre tingene jeg vet at det kanskje kommer jeg til å være litt opptatt av. Men ellers så, jeg har jo aldri født før. Jeg vet da søren hva man skriver I så lange brevene. Jeg aner jo ikke hva jeg går til.
Nei, du gjør jo ikke det. Men du kan jo sikkert kopiere litt da, fra noen venner sine ja. Brev. Og hvis det var noe de følte at de hadde glemt å si, eller noe sånt, ikke sant? Så kanskje det det viktigste.
Jeg har en venninne som akkurat fødte, som hadde et veldig sånn ryddig fødebrev. Jeg lurer på meg, jeg skal bare spørre om å få copy-paste akkurat det.
Ja. Men du skrev åpen for smertelindring, så det ikke sånn du skal ha epidural, liksom?
Nei, jeg åpen for det. Så jeg tenker hvis fødselen går helt som det skal, så det ikke fordi at jeg på døde liv må føde helt naturlig og kjenne det sånn, men det liksom bivirkning med epidural også, blant annet at du kanskje nødt til å ligge og føde på rygg, I stedet for å kunne stå på alle fire, for eksempel.
Ja.
Fordi du blir veldig sånn skjelven I beina. Noen kan få hodepine, eller bli kvalm, eller så kan jo epiduralen finne på å bare funke på den siden, for eksempel. Så det går jo som regel bra, da. Men det liksom sånne ting å ta med I beregningen, som gjør at jeg tenker at hvis jeg føder på et sånt tidspunkt på døgnet, som gjør at jeg utvilt og ikke har døgnet først, liksom, og sånn, og det går fremover som det skal, så har jeg lyst til å prøve uten. Men lav terskel hvis det sånn at fødselen begynner liksom på natta, og jeg ikke har sovet noen ting, eller drar veldig ut I tid, eller blir veldig smertefullt. Så, ja. Så jeg har tenkt at jeg skal være åpen.
Ja.
Ja.
Herregud, så spennende. Ja. Jeg klarer ikke helt å se for meg å være I den situasjonen, at liksom, nå skal snart noe sånt skje, du har ingen kontroll over det, plutselig så starter det bare, og så sitter du der med en unge.
Ja, jeg som så utålmodig, og nå det liksom termindato en ting, det 21. mai, men det kan jo skje, ikke sant, tre uker før, kanskje nå, kanskje to uker etter, så det jo sånn der halvannen måned til man bare må gå og være, det kan skje når som helst.
Ja. Men herregud, du jo en skikkelig gründer faktisk med disse Fabric-jentene.
Ja.
Nå har det jo blitt veldig ordentlig da, føler jeg, skikkelig bedrifter styrer liksom. Men likevel, å gå ut I mamma-perm for en som deg, som veldig sånn... Altså, dine kanaler og mye av det du gjør jo tufta på trynet ditt, på en måte. Hvordan forholder du deg til det?
Jeg litt spent på hvordan det blir. Nå det veldig deilig å ha Fabric. Det liksom, karrieren min litt sånn todelt. Det Fabric, som cirka 80% av arbeidstiden min. Og så det egne prosjekter jeg gjør på siden, som også mine egne sosiale medierkanaler. Og litt kommersielle samarbeid med OneCall og sånn, blant annet. Så fabrikbiten av det jo veldig deilig at der vi jo noen 10 personer og vi ansetter og det kommer til å dundre videre og jeg kan komme tilbake og hoppe på det toget når jeg ferdig med perm men så det jo litt der jeg elsker jobben min, jeg elsker å lage innhold også litt det der jag om å holde seg relevant være en person som blir tenkt på det kjenner jeg jo på, lurer på om det blir liksom vanskelig å legge fra seg, eller ikke Men så synes jeg Ingrid Bergtun, som jeg I Fabric sammen med, et skikkelig godt forbilde der, for hun fikk barn for halvannet år siden, og logget helt av. Hun bare bestemte seg for å være mamma, og hun ja, skulle plukke opp tråden igjen liksom, når hun var ferdig med permisjon. Så det var veldig deilig å se at sånn, åja, det gikk jo bra. Det gikk an. Så det går an å bestemme seg for å være helt av. Så,
det høres jo helt magisk ut, spør du meg.
Det høres jo helt magisk ut. Jeg dras mellom det, men nå det vår, ikke sant? Det har blitt sånn fint vær ute, og plutselig da får jeg sånn ny sånn arbeidslyst, som jeg sier, jeg jobber litt samtidig, selv om jeg har barn, og nå jeg liksom der, men samtidig høres det også nydelig ut å logge av. Så jeg tror jeg skal ta det litt som det kommer, jeg. Men noe av det første jeg får lyst til, når jeg har litt overskudd og litt ekstra tid, jo å begynne å, lage innhold på hvordan man reparerer noe, eller redesigner, eller tar vare på noe klær. Så hvis jeg får en snill baby som sover mye, så ser jeg jo for meg at noe av det første jeg kommer til å få lyst til da, jo faktisk å jobbe og lage dette innholdet. Så ja, vi får se hvordan det blir. Men det jo deilig å elske jobben sin så mye at man lurer på om man klarer å legge den fra seg.
Ja, herregud, det kan ikke være et veldig mye bedre utgangspunkt enn det.
Nei, akkurat. Det veldig godt utgangspunkt.
Men det ofte når man elsker jobben sin så hardt, som jeg har gjort I mange år, at det også vanskelig å bare legge det til side og tenke, det går greit å ikke gjøre disse tingene.
Ja, så det en slippery slope også inni å klare å brenne seg ut, og, ikke sant, og om... Ja, om jeg får dårlig samvittighet overfor ungen, liksom, fordi jeg blir for opptatt av jobb. Altså, det jo masse greier som ikke så... Det en sånn, det en velsignelse og en forbannelse, pleier jeg å si, å være så engasjert og være så glad I jobben sin. Da.
Ja, det det. Men du, apropos energi.
Ja.
Jeg satt og stalka deg I går, da, vet du, på internett. Og da kom jeg over en artikkel fra en del år siden I NRK, hvor du snakket om at du har ADHD også.
Ja. Det jeg også.
Så enda en ting på lista.
Ja, ja, altså av sånne type ting som kan være, ha en side til kvinnehelse, så det, min buffet stor.
Ja, og jeg har faktisk fått litt spørsmål fra lyttere om å snakke om kvinner og ADHD, fordi det har man jo skjønt etter hvert, at symptomene for kvinner kan være veldig annerledes fra hvordan de for menn, og derfor det også veldig mange kvinner som har blitt oversett og ikke fått den oppfølgingen de trenger da.
Mm.
Når fant du ut at, eller når fikk du en følelse av at det kanskje var noe som gjorde at du skilte deg fra de andre barna?
Den følelsen har jeg egentlig alltid hatt fra jeg var liten, uten å klare å sette helt sånn fingeren på hva det var for noe. Jeg bare alltid følt meg utenfor, selv om jeg har hatt venner og liksom mestre ting på skolen og sånn. Så har det alltid bare følt det som om jeg fungerer på en annen måte enn andre. Og har hatt det liksom mye vondt opp igjennom, synes at livet har vært veldig slitsomt. Men så har jeg bare tenkt sånn, ja, men alle har det sikkert slitsomt, så det jo bare å piske seg selv opp om morgenen og komme seg på skolen og prestere og få til sosiale settinger og gjøre det man skal. Og bare synes liksom livet har vært mye som et slit, men jeg trodde at alle hadde det sånn. Og så var det ikke før jeg var 25 år at jeg fikk en ADHD-diagnose. Og det var etter å ha brent meg sånn helt ut av det jeg holdt på. Jeg har ikke sant, veldig sånn flink pike, jeg hater å bruke det ordet, men det var på en måte, hvis man skal sette det på oss, det jeg var da.
Ja, for du studerte juss og et eller annet samtidig,
og produktdesign samtidig. Ja. Det var etter
altså, jeg ble sliten bare faktisk. Å lese den artikkelen, egentlig.
Ja, det var jo helt... Det var jo...
Jesus!
Det var ikke noe vits. Det var slitsomt. Men det var etter jeg hadde fått diagnosen, faktisk. For da fikk jeg en sånn eksistensiell krise om jeg skulle drive med og begynte å studere produktdesign I tillegg. Da. Nei, så jeg hadde klart meg bra på skolen liksom, opp igjennom. Og så begynte jeg å studere juss. Og var kjempesosial. Og jobbet hardt på skolen. Og... datet masse rundt, ikke sant, og festet, og det var liksom, livet var bare helt sånn fullt av ting. Og så gikk jeg bare skikkelig på veggen en dag, og da hadde jeg ikke hørt så mye om utbrenthet, hadde heller ikke kjent så mye på grensene mine sånn før, fordi jeg var jo helt grenseløs egentlig. Da bare våknet jeg en dag og bare gråt, og bare var så sliten, og så gikk jeg på lesesalen, husker jeg, men bare da var det som å lese norsk, var det som å lese et språk jeg ikke forsto. Gikk ikke inn et eneste ord, skjønte jeg. Kunne lese også. Så var jeg sånn, også. Hva betyr også, altså helt
hjernen
min bare var helt, helt sånn rar, og så kom mamma og hentet meg, husker jeg, og da liksom bare sprakk det. Så var jeg bare sånn, jeg er så sliten, og da, ja, rett og slett gikk jeg skikkelig på veggen da, etter å ha tynt meg så veldig hardt I mange år. Og så skulle jeg prøve å komme meg litt fra det igjen da, og begynte å gå til en psykolog, for jeg hadde hatt et par angstanfall, som ikke noe jeg har slitt noe særlig med, hverken før eller siden, men det liksom utløste at sånn, ok, angst, ja da må du gå til psykolog. Og så gjorde jeg det, og parallelt med det så minnet mamma meg på at jeg på ungdomsskolen en gang hadde kommet hjem med en brosjyre som handlet om ADHD, og visen til henne og sagt sånn, jeg tror dette meg. Og så hadde vi på en måte bare, jeg vet ikke, feidet litt bort, fordi jeg presterte jo bra på skolen, det var ingen som kunne se at jeg ikke hadde det bra. Det var jo liksom ikke noe grunn til at det skulle gjelde meg, det var jo de guttene I klassen som var urokraker og ikke klarte å sitte
stille. Ja, de som ble kastet på gangen liksom.
Ja, ikke sant, det var jo, det kunne ikke være meg skoleflinke Ingrid liksom. Men hun minte meg på det da, og da tenkte jeg, men kanskje jeg bare skulle be om en utredning, så jeg gikk til fastlegen og ba om å bli utredet for det, og da, det har jeg skjønt nå at de ventelistene altså så lange, fordi det har vært en eksplosjon I antall folk som får ADHD-diagnoser siden korona, omtrent. Men da, I 2015 da jeg holdt på med dette, så var det ikke så vanskelig å få en sånn utredning, så jeg fikk ganske raskt det. Og da satt jeg en dag hos en sånn neuropsykolog og gikk test, gjorde masse sånn tester, litt sånn leker, sånn husk på antall ting under dette håndkle og sånn.
Og er det sånne ja, ja. Type ting?
Litt sånn, det en sånn generell kognitiv test du gjør for å se hva du skårer på ulike sånn kognitive parametre. Da. Og der skårte jeg egentlig ganske bra, så han konkluderte også med at siden jeg hadde hatt så lite problem på skolen, så var det umulig at jeg kunne ha ADHD. Så slå jeg meg til ro med det, jeg var litt flau for at jeg hadde helt tatt hadde tenkt tanken, liksom. Og parallelt så gikk jeg til ja, en psykolog som skulle hjelpe meg med angst. Og jeg mediterte og holdt på og prøvde å gjøre alt rette, da. Og så kom jeg til en dag og sa sånn, ja, men det jo fint å meditere, liksom. Men med en gang jeg ferdig med det, så det jo bare en sånn durende, dirrende maskin som bare drrrr i 200 km I timen med en gang, liksom. Så jeg bare skjønner ikke helt hva jeg skal med denne meditasjonen.
Men hva i praksis, sånn, hvordan, for noen som ikke har ADHD da, eller kanskje noen som kjenner seg igjen for så vidt, hva skjer i hodet ditt, hva slags tanker?
Det en sånn følelse av at hodet går i 200 km I timen hele tiden, og assosiasjonsrekkene bare får ikke skrudd av det, ikke sant? Ser man på, hvis jeg ser på vann, så kan jeg tenke på fargen til vann, så kan jeg begynne å tenke på hvordan gjenspeiler det seg der, og så tenker jeg på, ja, det var vann ute I sølepytten, altså bare sånn, og sånne assosiasjonsrekker kan bare gå sånn hele tiden og får ikke skrudd av, liksom. Så det mega slitsomt, og jeg har sånn følelse av sånn fysisk dirring, jeg skulle se på hendene mine at sånn, de dirrer ikke, men det føles men, som hele kroppen dirrer hele tiden. Og nå som jeg gravid, så går jeg ikke på ADHD-medisiner, så nå får jeg meg litt mer sånn kontakt med de symptomene. Og det typ sånn, i dag har jeg hatt en skikkelig sånn dårlig ADHD-dag før jeg kom hit, så jeg måtte faktisk legge meg igjen I dag tidlig, og bare klarte ikke å dra på jobb før jeg skulle hit, da, som jeg egentlig skulle. Og da det bare sånn, følelsen av våkne, og så går adrenalinnivået bare sjupp, kjempehøyt opp, uten at jeg redd, men det bare sånn kjempeadrenalin, kjempekick. Og så følelsen som jeg klarer ikke å holde øynene I ro, liksom. Hvis jeg lukker øynene, så bare øynene dirrer, tankene dirrer. Den følelsen av at sånn ting som pleier å gå på autopilot, som å puste inn og ut, det plutselig ikke autopilot lenger, så jeg må tenke, liksom, nå må jeg puste inn, hvis ikke så puster jeg ikke.
Herregud, det bare sånn, ja, det,
når det på sitt verste, så det helt utrolig slitsomt, men, medisiner har hjulpet meg veldig, da. Men I hvert fall, hun psykologen, da, sa til meg da jeg fortalte at jeg synes ikke meditasjon hjelper, så sa hun sånn, har du tenkt på at du kanskje kan ADHD? Da var jeg sånn, ja, men jeg har bare ikke turt å si det til deg, for jeg trodde jeg var så dum som hadde trodd det. Og da sendte hun meg til en psykiater som jobbet vis-a-vis henne over gangen, og da... lang historie kort så satt jeg på legekontoret hans og var helt utkjørt og på den tidspunktet her så hadde jeg også fått hypofysesvikt som svikt I sånn hormonproduserende kjertel I hjernen fordi jeg hadde gått med så høye stressnivåer over så lang tid
ja.
Så jeg drev også tok blodprøver for å prøve å finne ut det og da ikke sant, oppi dette også så var det sånn men du har ikke noe østrogen så du kan ikke få barn så det var også en greie oppi det fordi jeg hadde svikt hypofysen fordi jeg hadde hatt så høye stressnivåer over tid ja Det en mølje.
Ja, det mye å ta over.
Ja. Men I hvert fall, jeg satt på legekontoret hans og fortalte om hvordan jeg hadde det, og jeg var så sliten at jeg husker egentlig ikke så mye av hva vi holdt på med, men jeg var der I sånn 3 timer, så vi må jo ha snakket en stund. Og så ga han meg plutselig en pille, som han bare skjøv over bordet, så han sånn, ta denne. Og jeg var så sliten på det tidspunktet der, at jeg tenkte ikke på å spørre hva det var engang. Jeg var bare sånn, ok.
Ok.
Og så tok jeg den, og så fortsatte vi å prate videre, og så gikk det sånn halvtimes tid. Og så spurte han plutselig sånn, du, hvordan føler du deg nå? Og så jeg bare sånn, hæ? Og da kom jeg på sånn, shit, du ga meg pille. Hva var det du ga meg egentlig? Han bare, du, ikke tenk på deg, ikke spør om det. Bare kjenn etter sånn, hvordan føler du deg nå? Og så kjente jeg etter. Og så var det bare, det var helt utrolig, for det var som den dirrende maskinen som jeg følte alltid hatt I meg, bare at hele kroppen alltid dirrer. Det var sånn skrudd av. Og jeg klarte å konsentrere meg om en og en tanke, tenke på en ting, uten å føle at noen stod sånn, hallo, 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 hallo. Og skulle poke meg, og gjøre at jeg ble opptatt av noe annet, liksom, hele tiden. Så var verdens beste følelse. Så jeg bare sa til han sånn, kødder du meg? Liksom, hæ, hva du har gitt meg? Og så han sånn, nei, jeg har gitt deg Ritalin, jeg har gitt deg en ADHD-medisin, bare for å se om det hadde noe effekt.
Ja.
Og så var han jo helt sånn, ja, det har jo åpenbart effekt, for du sitter jo her og helt I sjokk, liksom. Så sa han sånn, ja, dette sånn vanlige folk har det. Og hatt det hele livet, jeg bare, du kødde med meg, jeg bare, nei, jeg kødder ikke, dette sånn en vanlig hjerne egentlig skal kjennes da. Så da gikk jeg ut og tuslet fra Majorstua nedover Bogstadveien, og bare var helt sånn amazed, så på trikken og bare hadde liksom kontroll I hodet. Nej, det var helt helt surrealistiskt. Så fra den dagen da, så fikk jeg medisiner, og siden de medisinene åpenbart fungerte så bra, så kunne han konstatere at ja, men da har du ADHD. Hvis du ikke har ADHD, så vil du føle deg høy av de medisinene.
Ja, ikke sant?
Og speeda, mens jeg følte meg bare avslappet. Og så husker jeg gikk hjem, la meg på sofaen, og for første gang I livet så var det avslappende å ligge på sofaen. Jeg kjente sånn, nå kan jeg slappe av.
Så det var før så har du alltid liksom vandret rundt og måttet gjøre noe til enhver tid, eller?
Ja, eller jeg har ligget på sofaen, men det har vært sånn, ok, jeg ligger på sofaen, for det det man skal når man hviler. Og så men når hodet ditt går I 200 km I timen, og hodet ikke merker forskjell på om du ligger på sofaen, eller om du på rave med masse folk og musikk og lys, liksom, så det jo ikke avslappende å ligge på sofaen heller. Så, og det hadde jo kroppen, ikke sant, og den hypofysen fått merke etter veldig mange år med så høyt stress I hodet. Så de pillene redda jo livet mitt, og ganske raskt etter at jeg hadde gått på dem bare noen uker faktisk, så hadde hormonnivåene mine også stabilisert seg.
Oi, det veldig interessant.
Ja, så da plutselig produserte jeg østrogen igjen, og så var det mulig å bli gravid igjen også da, ja.
Jeg blir så fascinert av den kroppen vår, og apropos ja. Som du har sagt flere ganger nå, at du har følt deg litt dum.
Mm.
Jeg har liksom aldri tenkt så veldig mye på hvordan... Alt funker, men nå som jeg har blitt veldig opphengt I det, så det bare sånn, for det første, hvorfor har jeg ikke tenkt på disse tingene før? Men også bare hvor fascinerende hele systemet vårt og også hvor sårbare vi da, for en del ting.
Mm. Det kjempefascinerende, og kroppen jo så rar, og ikke sant? Hele den reisen jeg har hatt, det jo ikke noe jeg kan forvente om å lese I noen lærebok et sted, ikke sant? Det jo litt sånn, ja, flaks og uflaks, hva som har rammet meg, men også flaks og uflaks, hvilke mennesker jeg har møtt da, det at jeg gikk til akkurat hun psykologen som tilfeldigvis satt vis-a-vis en psykiater som jobber med litt sånn atypiske tilfeller, gjerne flinke jenter som får ADHD da og sendte meg dit etter at jeg egentlig hadde fått nei I det offentlige at jeg kunne ha ADHD det bare lille serien av tilfelligheter der har jo virkelig, mener jeg, reddet livet mitt jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart å leve videre med å ha det så slitsomt som jeg hadde det da liksom Det bare helt utrolig, men nå brenner jeg for å liksom prøve å kvele litt den stereotypien om at ADHD opptrer bare hos de som gjør det dårlig på skolen, eller de som har problemer I sosiale settinger. For ADHD har veldig, veldig lenge vært liksom sett på mest som en guttediagnose, men det ingen grunn til å tro at det flere gutter som egentlig har ADHD enn jenter. Det bare uttatt seg annerledes hos jenter.
Ja, det vel akkurat som hjerteinfarkt, for eksempel. Mm-hmm. Så tar vi utgangspunkt I symptomene på menn sine kropper, og ikke kvinnens.
Og jenter nok flinkere til å kompensere og liksom kamuflere de tingene de sliter med. Det I større grad akseptert at gutter viltere. Ikke klarer å konsentrere seg, mens en jente som bråket og vilter, det mindre sosialt akseptert, da, og derfor gjør det at mange jenter med ADHD blir mer innesluttet. Jeg har også vært veldig opptatt av at ADHD først og fremst en ting som føles hos den som har ADHD, og som kjempeslitsomt for den personen. Men så har det vært så mye fokus fordi disse urolige guttene har vært de som har vært mest synlige, vært mest fokus på hvordan det ADHD på en måte ser ut utad, og hvordan utarter det seg et klasserom. Og hva skal vi gjøre for å hjelpe disse elevene på skolen men så tenker jeg bak disse elevene som enten gjør det dårlig på skolen eller gjør det bra på skolen så det veldig ofte et individ som sliter og har det veldig vondt da, og veldig, veldig slitsomt og det jeg litt opptatt av å få frem
Ja, det kjempeviktig og så tenker jeg I den samfunnsdebatten vi har nå når det gjelder liksom åpenhet rundt psykisk helse og egentlig alle mulige forskjellige diagnoser man kan ha så det ganske krevende synes jeg å vite på en måte hvor man skal legge seg fordi det jeg hører at du sier nå jo at denne diagnosen har liksom hatt alt å si for din livskvalitet og at du fikk den hjelpen og riktig medisin og så liksom litt diskursen nå føler jeg at alle har ADHD fordi de har sett en TikTok om det og det man må jo kunne snakke om begge deler på en gang men det utrolig vanskelig å skulle på en måte hjelpe de som faktisk trenger det og samtidig betrygge de som kanskje bare kjente seg litt igjennom I noe av det, og som en helt vanlig ungdom.
Ikke sant? Det kjempevanskelig, og ADHD jo også en sånn, du kan ikke teste det på noen blodprøve, det som en sånn glidende skala, hvor noen har veldig lite ADHD, noen har litt mer og litt mer og litt mer, og så kommer det til et punkt der det begynner å bli problematisk for hvordan du klarer å leve livet ditt, og fra da begynner man å snakke om det en diagnose. Og så har du jo alle varianter oppover der igjen. Så har du noen sånn som meg som bare ble reddet av medisiner, og det var løsningen. Mens for andre så det kanskje mer tilrettelegging på arbeidsplassen, hjelp I skolen, kanskje medisiner bare gjør dem flat og ikke, at de ikke trives på det. Så det kan være helt andre ting. Så jeg synes, ja, både... Jeg kan også være med på at det skummelt å se en samfunnsutvikling der så mange flere får ADHD, for man begynner jo å lure på, det samfunnet vårt som ikke tilpasset disse personene? Og sykeliggjør vi folk, liksom? Og samtidig synes jeg det skummelt med de som tenker at det er samfunnet vårt sin feil, og disse menneskene hadde klart seg bedre hvis det var snakk om tilrettelegging på skolen, for meg hadde ikke tilrettelegging på skolen løst noe som helst.
Nei.
For meg var det jo bare at jeg hadde det kjempevondt inni meg, for det var så slitsomt å leve med hodet mitt. Så for meg så har jo medisiner vært det som virkelig var nøkkelen, da. Så nei, folk med ADHD forskjellige alle sammen. Jeg bare opptatt at man må ta det på alvor, fordi konsekvensene kan være så store, da.
Og jeg tenker, det noe å lære da av din historie her, så det jo at man rett og slett må ta en del ansvar for sin egen helse, at dessverre ikke kan lene seg tilbake og bare stole blindt på hva helsepersonell sier. Ikke at man skal betvile dem heller, men hvis du har en veldig sterk følelse av at den konklusjonen du fikk ikke stemmer, så må du rett og slett fortsette. Mm.
Og så det jo en sosial urettferdighet også I dette, ikke sant? I at noe som det har blitt så vanskelig å få en ADHD-utredning, for det så innmari mange som vil ha det, så de fleste blir jo avvist hos DPS og sånn I døra, så jo alternativet å gå privat. Der koster det det sikkert litt varierende, men jeg har I hvert fall hørt noen priser på 30 000 kroner for en utredning. Og hvis man heldig og har de pengene, så kan man jo betale for det. Men hvis ikke, så står man jo på en måte på bar bakke. Og det også synes jeg vondt å tenke på, at det helt sikkert tilfeller som der ute, som bare blir avvist I døra, ikke får en diagnose som kunne vært reddet med bare den pilen. Jeg får så lyst til bare sånn, kan ikke noen bare få prøve den pilen og se hvis det funker, kan ikke bare få gå på den liksom? Da det så ufarlig egentlig.
Ja, og det synes jeg veldig skummelt generelt om dagen med altså det klasseskille vi har, hvor noen kan betale seg til den hjelpen de trenger, og andre må stå I kø I et halvt år, et år, kanskje lenger.
Og det kjenner jeg veldig på selv også, ikke sant? Hun psykologen jeg var hos, hun var privat. Han her, psykiateren, var også privat, og nå, ikke sant, når vi skulle bli gravide, hadde midler til å betale for prøverør privat. Og det jo... Det jo det som har gjort at ting har gått så bra. Det det som har gjort at jeg fikk den ADHD-diagnosen. Såpass raskt det som har gjort at vi klarte å bli gravide såpass raskt I tross for alle disse problemene. Det har jo kjøpt meg ut av det.
Mm.
Og det føler jeg meg så takknemlig for at jeg hadde mulighet til. Men også så kjenner jeg på sånn, det et skikkelig stort privilegie. Og synes det skikkelig vondt å tenke på at det ikke alle som har tilgang til det da.
Mm, det skikkelig urettferdig. Men jeg tenker I hvert fall at det hjelper å snakke høyt om alle disse tingene, sånn at man I det minste kan kjempe for å få den hjelpen man trenger I det offentlige, fordi tilbudene jo der.
Tilbudene der, og bare for å si det også, prøverørsbehandling I det offentlige, den kjempegod. Men vi var nok ikke kandidater for det, fordi jeg hadde fått disse operasjonene og sånn. Så det, ja, så svartmalt det ikke, men det var derfor vi måtte gå privat da.
Men hva mener du med at dere ikke var kandidater for det på grunn av operasjonene?
Eller vi var nok kandidater for det på sikt, men da etter jeg hadde hatt operasjonene, så kunne jeg jo egentlig bli gravid naturlig, men så hadde jeg polycystisk ovariesyndrom, så vi hadde jo ikke blitt gravide. Så man sikkert ventet enda et år, og så måtte jeg søkt, og så måtte jeg stå på venteliste. Sikkert et halvt år til. Så vi hadde ikke fått det så raskt da.
Nei.
Men til slutt så hadde det jo gått selvfølgelig med hjelp fra det offentlige.
Ikke sant? Og det viktig å understreke.
Mm.
Jeg vil bare si det egentlig, fordi jeg synes det vanskelig I den podcasten her, når man snakker om så mange forskjellige helseting, og man veldig ofte kommer inn på offentlig versus privat, så liksom... jeg kjenner på et veldig stort ansvar for å ikke svartmale det offentlige.
Mm.
Det masse bra folk som jobber der, og vi lever jo I et land som tross alt har et veldig godt tilbud, sammenlignet med de aller fleste andre land. Men jeg... fortsetter å komme tilbake til at vi må kunne snakke om disse tingene, uten at det betyr at vi avskjærer hele det offentlige tilbudet
som finnes. Det jo helt fantastisk. Man skulle bare ønske at de hadde den tiden til alle som alle trenger.
Ja.
Og det har de ikke, dessverre.
Og der det politisk handling som må til. Så da, kjære politikere, håper vi det kommer mer penger I kassa etter hvert. Det har vel blitt bedt om en milliard til ulike kvinnehelsesatsninger, og det håper jeg virkelig skjer ganske raskt. Og med det så tror jeg kanskje at vi avslutter. Det har vært så spennende å snakke med deg om disse tingene, Ingrid, og jeg så glad for at du tør å være åpen om ting som veldig personlig og ubehagelig, for at andre skal slippe å havne I samme situasjon. Hvordan føles det nå?
Det føles bra. Jeg tenkte det ikke et tryggere sted å komme til å fortelle om disse tingene enn hos deg, så jeg veldig, veldig glad for at du ville ha meg. Følg meg beæret, som liksom, ja, får være gjest hos den mest kjente kvinnehelseprofilen vi har. Så tusen, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Ha det bra!
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten min. Siden jeg ikke har utdannelse I medisin, vil jeg bare understreke at du alltid må være kildekritisk når du hører andre snakke om helserelaterte ting. Hvis du har et problem du trenger hjelp med, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med legen din. Og om den legen ikke møter deg på en god måte, så må du huske at det helt innenfor å bytte til en annen. Det viktig å føle seg sett av legen sin. Ellers du alltid velkommen til å sende inn spørsmål og problemstillinger som vi kan diskutere her I podcasten. Send det inn på e-post til hei@fridamarie.no, så skal jeg og gjestene mine prøve å svare så godt vi kan på spørsmålet ditt.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit YahooFinance.com, the number one financial destination, YahooFinance.com.